Pak më parë ishim në Muzeun Historik Kombëtar, nëpërmjet një lidhje direkte atje për të folur pak më shumë se çfarë ndodh në këtë ditë sot që është dita ndërkombëtare e monumenteve, edhe nga ana tjetër tani do të shkojmë në Muzeun e Krujës, një tjetër destinacion i rëndësishëm për turistët ku vinë shumë vizitorë çdo ditë. Kemi tani në lidhje direkte drejtorin, zotin Media Fizi. E falenderojmë që gjeti kohën të jetë me ne në këtë ditë të rëndësishme. Apo jo, zotja Hafizi?
Po, përshëndetje, unë ju falenderoj juve që më jepni mundësinë që unë të flas për radion tuaj për këtë datë me të vërtet shumë të rëndësishme.
Si ka nisur dita sot në Kruj? Po,
për momentin kemi brenda 240 nxënës nga Tetova, nga Tetova, shkolla mjekësore e Tetovës, po kështu kemi edhe 60 nxënës nga Durrësi, nga shkolla nënveçare të Durrësit. Po kështu brenda në muze kemi edhe vizitorë të huaj. Pra dita është si që nditët tani në të periudhe në vazhdim, ku ne nga eksperiencë e gjate kemi parasysh se do kemi vizitorë shumë, nuk i kemi parë kur vizitorë si të rastishëm, mm-hmm. për kemi parë si rezultat i punës mirë që kemi bërë në kaluar, dhe kemi sigur që do kemi vizitorë. Pra ne themi kemi punuar mirë dje, do kemi vizitorë dhe sot. Mm-hmm. Ka dishmëria maksimali për t'i pritur me kulturë vizitorët, në ka shëquar gjithmonë, edhe në ka motivuar për qenë gjithmonë të gatshëm për t'i shëqyruar në mënyrë profesionale, për t'i pritur me kulturë, me kujdes. Kemi bërë përmjesim të jashtë zakonshëm në ambjendet e jashtë të dy muzeve, së është dhe muzeve etnografik.
Pa?
Kështu, brenda të dy muzeve të janë gjendje shumë të mirë, kështu njëli është i gatshëm për të përballuar fluksin, tashmë eksperiencë gjatë e gjithë punojësve e bën të mundur këtë gjë. Po Kruja ka lëvizje gjithë vjetore, nuk është se ka turizëm sezonal, është e favorizuar nga vlerët që ka dy muze kombëtare, është e favorizuar nga vendodhja, afërsia me kryeqytetin, afërsia me portin, me aeroportin, me malin e zi. A kemi vizitorë gjithkohon. Po kjo periudhë është më e ngarkuar, kuptohet, pra ver vjeshtën më ngarkuar.
Zoti me di, kjo është një ditë e zakonshme në muze, domethënë kaq fluks ka apo kryesisht?
Po normalisht kjo periudhë shoqërohet me flukse. Nuk është se kemi vetëm sot, ne kishim shumë vizitorë dhe dje. Dhe është e sigurt që kjo është periudhë që edhe agjencitë turistike organizojnë në këtë periudhë lëvizjet e grupeve. Po kështu nxënësit e shkollave janë në këtë periudhë, sidomos nxënësit e shkollave nga territori i Shqipërisë, por në maj kemi nxënës që vinë nga Kosova pastaj. Po dhe këto të Malizi janë prezent në nxënësit e shkollave, po kështu dhe shqiptarët e Maqedonisë.
Zoti Hafizi, keni vënë re ndonjë rritje të numrit të turistëve që vinë vizitojnë në Muzeun e Krujës në krahasim për shembull me vitin e kaluar apo me dy vite më parë?
Po, kjo ka nga eksperienca e gjatë në të dy muzet, është dukshme rritja, siç zerohet gjeografia e vizitorëve që vinë në muze, po ashtu edhe rritja e numrit. Ne vitin e kaluar kishim 8000 vizitorë më shumë se sa një vit më përpara. Dhe ky trend vazhdon, domthonë janë 5, 6, 7, 8. Fjet ishte numri më i madh se sa 2 vite më përpara, pra në rritje flas, sepse çdo vit shtohet, është ky trend i rritjes 58.000, vjet kishim 8.000 më shumë. Unë jam i bindur që si vjet do të kemi akoma më shumë, sepse është viti Skënderbeut dhe pa dyshim që edhe vizitorët që kanë parë një herë, sidomos vizitorët nga Shqipëria apo nga trojet shqiptare në Maqedoni, nga vizitorët nga Kosova, mund të rikthehen duke patur parasysh se është viti mbarkombëtar i Skënderbeut.
Zoti Hafizi, nga cilat vende vinë kryesisht turistët? A keni ju një statistikë?
Po. Po turist ka po thuaj se thash gjeografia sa vjen dhe zgjerohet. Ne kemi vitet e fundit shumë vizitorë italian, duke patur parasysh edhe afërsinë, po edhe figura së ndërveç që është shumë dimensionale dhe e njohur, domthonë edhe në Itali, ne italianë i themi përpara monumentit është vendos në Rom, pastaj në Tiranë. Ne kemi shumë vizitorë gjerman, ne kemi shumë vizitorë nga vendet e Ballkanit. Sot apo ishin disa tur operatorë nga Izraeli dhe ato thanë që do të kemi duke filluar nga qershori dhe për 4 muaj me radhë do ketë çartë që do vinë nga Izraeli, pra do të jenë 80 turist nga Izraeli çdo javë. Pra kjo për 4 muaj me radhë. Po kështu ne kemi shumë vizitorë edhe të vendeve nordike, po polakët janë ato që vinë që shfrytëzojnë edhe detin, domthonë po krahasë turizmit, krahas lëvizjes që bëjnë në blizit e detit, ato gjenë kohë për të parë dhe monumentet e kulturës, pra është favorizimi që thash pak më parë që është dhe afërsia me detin. bënd mundu që kruja të vizitohet dhe nga kërë loj turizmi, pra, ato që vinë balinarë të quen, pra. Po ka turizm shkollor që s'kohon, që samë dhe turizm elitar, turizm diplomatik, trupi diplomatik që është i pranishëm në vendin tonë, është vizitori regull të i muzeve. Mm-hmm. Pra, geografia sa vjen dhe shtohet. Ne kemi dhe asiatik, të cilët ato nuk vinë vetëm në sezon për në verë vjeshtë, ato vinë dhe gjatë dimrit, kemi patur grupe, se pa bëjnë ture europiane, dhe tashme është në mod këtë loj turizmi, ku për një bëjnë vizje në disa vende turistat, pra për një periudhë 8 ditore të quajmë, ato shojnë 4 shtete, pra 2 ditë këtu, 2 atje, 2 atje, dhe kjo është me të vërtet shumë gjë e mirë, dhe ne jemi të futur tashme të kjo linjë turizmi.
Zoti Hafizi, në momentin që vinë turistat aty, ata që janë kryesisht të huaj, për çfarë interesohen më shumë, cilat janë pyetjet e tyre më interesante, se ju besoj edhe i shoqëroni ata në muze?
Pa diskutim që po. Grupet që janë më shumë se 10 persona, kanë edhe guidën për katë, kanë lektorë në muzeu që i shoqëron. Ato, kryesisht në muzeun e Skënderbeut, ato janë të interesuar mi për masat e heroit ton kombëtar në kuptimin e rëndësisë që kishte lufta që ai u thoqi duke bërë të mundur që të njihet në shumë vende të Evropës edhe si mbrojtës si qytetërimit evropian sepse i pengoi osmanët për 25 vite që ato të deportonin në Europë dhe fakti që janë shkruar në gjithë gjuhët e vendeve të Evropës janë shkruar libra për të dhe monumenti i tij ndodhet në disa qytete të Evropës po kështu emrin e mbajnë disa nga shqecës të qytetës kërësorë të Europës, është fakt shumë i nësishëm, ku ata me të vërtet dhe më në të regojnë interesin e duhur në këtë linjë. Po kështu në muzeum në etnografikë ato njën me një ndërtes të jërë zakonshme dhe të shuaj, që të cilësuar si mëj mirë në Balkan në lojnë e ti, ku Banesa është shumë i mirë në bajtur, është vitet 1764, ku objektit në që gjitha originale, mënyra e tesës pasi jetonin njerëzit në këtë periudhë. Me të vërtet që pazari ka i të si kjo është ai që i tërheq vëmendin në kruj, zona historike është mbledhur. Them që po të intervistohen pra vizitorët që vinë në kruj, mbas vizitës që ato bëjnë, që të gjithë lagon me përshtypjet shumë të mira, dhe për këte jam i bindur dhe jam i sigur, sepse dhe libën e përshtypjeve ato, shkojnë fjalet nga më të mira për muzetë dhe për pazarin dhe për...
Zoti Hafizi, në muze ndodhet edhe për krenarja dhe shpata. Është e vjetër, ka një histori apo është thjesht një imitim? Ajo që ndodhet në muzeun e Krujës.
Ne kemi kopje të shpatës dhe për krenarës Skënderbeut ekspozuar në muze, po edhe ato kopje janë shumë të mira për të treguar se ku ndodhen originalet, për treguar se si përfunduan ato originale atje. Edhe i themi vizitorëve që ne patëm rastin për para 5 vitesh ku ishte qindëtori i pavarësisë që ti kishin për 45 ditë të ekspozuar në Tiranë. Edhe ato ngjallin një kurresh të jashtëzakonshme për vizitorët, pa diskutim.
Ne në fakt shpresojmë shumë që të ardhurat e muzeut janë rritur nga numri i lartë i turistëve që vijnë aty.
Normalisht edhe ajo shoqërohet. Megjithatë janë sepse muzeet kombëtare kanë qëllime edhe propagandistike, të ruajnë vlera dhe të propagandojnë ato dhe të transmetojnë tek turistat apo tek brezat dhe janë shumë data gjatë vitit ku hyret janë pa biletë, siç është sotmi apo janë të dielat e fundit muajit ku hyret janë pa biletë. Janë festat fetare, janë hyrjet pa biletë, janë ditë që kanë lidhje me kulturën kombëtare apo botërore, ditë të turizmit botëror. Janë hyrjet pa biletë dhe bën gjithsej 28 data ku vizitorët mund, jo vetëm në Kruj, por edhe në vendet të tjera të Shqipërisë mund të hyjnë pa
falë
në parqet dhe në muze.
Okej. Ne do falenderojmë shumë zoti Mendi.
Unë do të mundsin edhe tani na pret me të vërtet një punë më e madhe që pak a shumë e di.
Po ju lëm që të vazhdoni punën sepse me sa duket ka fluks në muzeun.
Ditë të mbar
edhe suksese.
Ju faleminderit.
E ishim me zotin Mendi Hafizi, drejtori i Muzeut të Krujës. Kishte shumë turistë në zonës nga Tetova që kishin ardhur aty, 200 na tha, mos më shumë.
Në
e kanë pushtuar muzeun e Krujës.
Dhe në fakt drejtori i Muzeut të Krujës na rrëfeu që kjo është një ditë e zakonshme pune sepse Muzeu i Krujës është në pikun e sezonit edhe çdo ditë pothuajse është e tillë me vizitor nga vende të ndryshme, jo vetëm brenda, por edhe fqinjëtan e pa diskutim edhe turistë huaj që zbresin në portin e Durrës dhe destinacion kanë Krujën.
Po, edhe ka ndryshuar vërtet, unë personalisht isha ditën e diel në Muzeun e Krujës. Italis, vërtet çdo gjë ishte në vendin e vet, kishte një pastërti, një lloj rregulli, ti shoqëroheshe nga Ciceroni dhe po ashtu edhe turistët e huaj ishin vazhdimisht të shoqëruar dhe aty u shpjegoi gjithçka në ditë të zakonshme, bileta kushton 1000 lekë të vjetra.